Areena.
Yle Radio yhden juurien kesän hengessä Tiede Ykkösessä puhutaan tänään ihan konkreettisesti juurista. Tässä taustalla ollaan mikropainovoimassa, käytännössä siis vähän kuin painottomuudessa, ja siellä tutkitaan sitä, miten ihmeessä kasvien juuret osaavat kasvaa alaspäin ja kasvin muut osat ylöspäin. Kun siemen laitetaan maahan, niin mistä ihmeestä se tietää, mihin suuntaan juuret pitää työntää. Kyse on tietystikin painovoimasta, ja on aika yllättävää, missä kaikkialla painovoima vaikuttaa. Tässä normaalisti eläessämme emme tietenkään tule ajatelleeksi painovoimaa, koska se on aina ja kaikkialla. Se on vähän kuin ilma, ei sitäkään tule ajatelleeksi, vaikka koko aika sitä tässä hengitellään. Painovoima, se pitää tavarat paikoillaan, ja jos heität kappaleen ilmaan, niin painovoima tuo sen takaisin alas. Se pitää meret paikoillaan ja ilmakehän tässä maapallon ympärillä. Ilman ja veden kierto tapahtuu myös painovoiman avulla, kun kevyempi ilma ja vesi nousevat ylöspäin ja raskaampi, siis kylmempi, painuu alaspäin. Painovoima ei ole muuten täsmälleen sama kaikkialla maapallolla, ja kerron myöhemmin tässä ohjelmassa myös kikan, millä sinäkin voit luoda painottomuutta hyvin helposti, melkeinpä missä ja milloin vain. Juttelen pääosan tästä ohjelmasta Hilde Stenäytin kanssa.
The funny ones, I must say, I like everything that's like fluids and foams and where you see crew members play with those things. I mean, it's very visual.
Hilde koordinoi Euroopan osalta kansainvälisellä avaruusasemalla tehtävää mikropainovoimatutkimusta, mutta otetaan ihan tähän alkuun esiin nuo painottomuuslennolla olleet juuret. Mistä ihmeestä siinä oikein on kyse? Tästä kertoo Diego Comparini Firenzen yliopistosta.
Our sample is about ROS production, reactive oxygen species in plants in gravity changing condition.
Hän kertoo, että monet kasvit tuottavat reaktiivisia happiyhdisteitä esimerkiksi silloin, kun painovoima muuttuu. Tutkimusryhmä keskittyy tutkimaan yhdisteitä juuri kasvien juurissa, koska ne ovat hyvin herkkiä ja reagoivat voimakkaasti esimerkiksi juuri painovoiman muutoksiin. Kun kasvi joutuu yllättäen mikropainovoimaan, niin se tuottaa hyvin nopeasti paljon näitä reaktiivisia happiyhdisteitä.
This ROS is a reactive oxygen species are mainly involved in
Yhdisteet näyttävät liittyvän tilanteisiin, joissa kasvit ovat stressaantuneita. Ne toimivat kemiallisina signaaleina kasvin kehityksessä, ja Diego Comparinin mukaan ne todennäköisesti auttavat myös kasveja havaitsemaan painovoiman suunnan, siis suunnan, mihin pitää kasvaa. Firenzen yliopiston tutkimusryhmä on tutkinut maissin juuria, koska ne kasvavat nopeasti ja niiden sähköiset signaalit saa havaittua helposti, suhteellisen helposti. Maissi itää nopeasti, joten esimerkiksi painottomuuslennoilla tutkimusryhmä idätti ensin maissia ja parissa päivässä ne kasvattivat usean sentin pituiset juuret, jotka sopivat hyvin tutkittavaksi. Kokeen aikana maissi juurineen oli käärittynä kosteaan talouspaperiin ja juuriin meni johtoja ja johdot tietokoneeseen kytkettyyn boksiin. Niinhän se tutkimus nykyisin menee.
We are working on dye. It's called
Diego Comparini kertoo, että ryhmä on tutkinut asiaa jo usean vuoden ajan ja he ovat tehneet kokeita paitsi painottomuuslennoilla, niin myös esimerkiksi pudotustornissa, missä saadaan aikaan hyvin lyhyt painottomuus, ja sentrifugilla, missä keskipakovoiman, tarkkaan sanottuna keskihakuisvoiman, avulla voidaan saada ikään kuin aikaan hypergravitaatiota, eli kasvi tuntemaan ikään kuin normaalia suurempaa painovoimaa. Tutkimalla näitä reaktiivisia happiyhdisteitä erilaisissa painovoimissa ja painottomuudessa voidaan eri tilanteita verrata sitten toisiinsa ja ymmärtää, mikä näiden yhdisteiden oikea vaikutus oikein on. Tuossa äsken tuli mainittua jo pudotustornit ja sentrifugit, joita käytetään painovoimatutkimuksessa. Palaan näihin hieman tarkemmin myöhemmin ohjelmassa, sillä jatketaan vielä vähän aikaa kasvien parissa. Kasveja tutkitaan varsin paljon myös kansainvälisellä avaruusasemalla, siis tuolla ylhäällä avaruudessa oikein, missä painottomuus on pysyvää. Ja nämä kasvit ovat oikein kiinnostava tutkimuskohde paitsi ihan perustutkimuksen kannalta, niin myös siksi, että kun aikanaan ihmiset asuvat ja elävät avaruudessa pidempiä aikoja, niin osa ruuasta pitää tuolloin tehdä avaruudessa. Siis kasvattaa vaikkapa salaattia ja tomaattia ja paljon, paljon muutakin. Tuoreella ruualla ja kasvien läsnäololla on myös varsin suuri mieltä ylentävä vaikutus ja tämä on hyvin tärkeää myös pitkäkestoisilla avaruuslennoilla. Hilde Steenäyt kertoo tästä enemmän.
Yeah, it's fantastically interesting area to look at because plants are fantastic in gravity, so they feel both gravity and they feel the light and they use these.
Tämä on todella kiinnostava tutkimusala. Kasvit painottomuudessa ovat todella erinomaisia. Ne havaitsevat sekä painovoimaa että valoa ja näiden kahden avulla ne päättelevät mihin suuntaan juurien ja rungon täytyy kasvaa. Kasvit ovat ikään kuin oppineet vuosimiljoonien kuluessa, että juuret kohti painovoimaa ja runko sekä lehdet kohti valoa. Nyt siis viemme kasveja kummalliseen paikkaan, avaruuteen, missä ne eivät havaitse tätä kaikkialla olevaa voimaa, painovoimaa. Ne menettävät siis tämän indikaattorin, joka ohjaisi juuria alaspäin, mutta ne voivat edelleen käyttää hyväkseen valoa. Kasveja voi siis ikään kuin ohjata valolla. Sen avulla voidaan näyttää se suunta, mihin kasvin haluttaisiin kasvavan.
And I remember there was actually, and that's a long time ago, an experiment that was done on the space station where they grew plants, and it turned out that they started rotating with their leaves.
Muistan erään kauan aikaa sitten kansainvälisellä avaruusasemalla tehdyn kokeen, missä kasvit alkoivat kasvattaa lehtiään spiraalin muotoisiksi, eli ne tulkitsivat valon suuntaa hieman väärin.
On food and salad and so that's an interesting area.
Tällainen yksityiskohta on erittäin tärkeä, kun koitetaan ymmärtää kasvien käyttäytymistä avaruudessa. Sillä kun esimerkiksi alamme kasvattaa ruokaa avaruudessa aikanaan, kun lähdemme lennoille kauemmaksi avaruuteen, niin meidän pitää saada silloin syötävää. Mitkä ovat parhaita lajikkeita? Kuinka ne käyttäytyvät mikropainovoimassa ja miten esimerkiksi Marsin pinnalla, eli maan painovoimassa, pienemmässä painovoimassa kasvit tulevat toimeen.
What is also interesting, I think, is that we can use, and that's something that we with our service are more and more involved with, is that we can use this environment of microgravity to also see how we.
Kiinnostavaa on myös se, että voimme käyttää mikropainovoimassa tehtävää kasvitutkimusta myös siihen, että voimme parantaa maan päällä kasvavia kasveja. Painovoiman puute stressaa kasveja juuri sopivalla tavalla, jotta voimme ymmärtää kasvien käyttäytymistä esimerkiksi kuivissa tai muutoin haastavissa ympäristöissä ja kehittää siten kasveja, jotka sopisivat näihin paikkoihin paremmin. Tämä on yksi ala, mihin pyrimme laajentamaan avaruusasemalla tehtävää tutkimusta juuri nyt. Monet yhtiöt ja tutkimuslaitokset eivät vielä hahmota, mitä hyötyä mikropainovoimatutkimuksesta voisi olla heille, ja parempien kasvien kehittäminen on yksi näistä hyvin lupaavista uusista aloista, kun mietimme, mitä hyötyä avaruudessa tehtävästä tutkimuksesta on täällä maan päällä. Kenties Tässä välissä kannattaa miettiä vähän aikaa sitä, mitä tuo painovoima oikein on. Se on yksinkertaisesti sitä, että kaikki massalliset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Painovoima on yksi fysiikan perusvuorovaikutuksista, ja ensimmäisenä sen hahmotteli matemaattisesti Isaac Newton vuonna 1687. Hänen mukaansa hiukkasten toisiinsa aiheuttama vetovoima on suoraan verrannollinen niiden massojen tulolle ja kääntäen verrannollinen niiden etäisyyden neliöön. Jos ei pelätä kaavoja, niin se on F on yhtä suuri kuin gravitaatiovakio kertaa massa 1 kertaa massa 2 jaettuna sitten niiden välisen etäisyyden neliöllä. Yksinkertaisesti sanottuna, mitä isompia kappaleet ovat, tai siis mitä suurempi on niiden massa ja mitä lähempänä ne ovat toisiaan, niin sitä suurempi on niiden välinen vetovoima. Mitä kauempana kappaleet ovat toisistaan, sitä pienempi on vetovoima. Mitä suurempi on planeetta, jonka pinnalla seistään, sitä suurempi on tämä vetovoima, tai siis painovoima. Painovoima ei siis katoa mihinkään avaruuteen noustessa, vaan se tulee vain pienemmäksi ja pienemmäksi, mitä kauemmaksi mennään. Ja tästä syystä esimerkiksi astronauttien kokema painottomuus johtuu ihan jostain muusta. Se nimittäin johtuu vapaasta putoamisesta. Avaruusasema ja muut maata kiertävät satelliitit putoavat koko ajan alaspäin, mutta koska ne liikkuvat samalla kovaa vauhtia maan pinnan suhteen, siis sivusuunnassa, niin ne putoavat koko ajan ikään kuin ohitse. Ne eivät pääse maan pinnalle, vaan kiertävät koko ajan maapalloa. Palataan tähän vähän ajan kuluttua tarkemmin. Esimerkiksi täällä maan pinnalla painovoima ilmenee alaspäin suuntautuvana kiihtyvyytenä. Ja tämä painovoimakiihtyvyys on täällä maapallolla noin 9,8 metriä jaettuna sekunnissa toiseen. Eli jos pudotan kiven jostain korkealta alaspäin, niin sen nopeus kasvaa 9,8 metriä sekunnissa joka sekunti. Käytännössä ilman vastus hidastaa vähän tätä ja tarkalleen ottaen luku on hieman erilainen päivän tasaajalla ja napa-alueella, mutta periaatteessa tämä on siis maapallon niin sanottu putoamiskiihtyvyys. Päivän tasaajalla nimittäin vaikuttaa asiaan myös maapallon pyöriminen. Se ikään kuin keventää meitä ja siksi tuo painovoimakiihtyvyys siellä on hieman pienempi, noin 9,78 metriä jaettuna sekunnissa toiseen ja navoilla hieman suurempi, noin 9,8. Jos haluat, että vaaka näyttää mahdollisimman vähän, niin kannattaa mennä punnitsemaan itsensä päivän tasaajalla. Ja jos haluat, että vaaka ei näytä yhtään mitään, niin sitten kannattaa hypätä alas vaikka pirvenpiirtäjästä. Niin kauan kun vaalla ei ole allaan lattiaa, on siihen kohdistuva voima nolla. Laajennetaan tätä putoamista sitten heittoliikkeeseen. Jos heitän kiven yläviistoon laajassa kaaressa mahdollisimman kauan, niin koko tuon lennon ajan se on lähes painoton, taas kun ilmavastusta ei oteta huomioon. Vaikka kivi liikkuu ensin ylöspäin ja sitten alaspäin ja sen nopeus muuttuu koko ajan, niin kiven omasta näkövinkkelistä katsottuna ulkoiset voimat eivät vaikuta siihen, se on siis painoton. Tämä heittoliikkeen painottomuus on vähän sama asia kuin se, että esimerkiksi ajaa autolla juuri sopivalla nopeudella sopivasti kuperaa tietä pitkin ja silloin sitten siellä huippukohdassa mahassa muljahtaa. Se on hetkellinen painottomuus tai lähes painottomuus. Samoin keinussa heiluessa, aina silloin kun keinu on heilahduksen ylimmässä kohdassa, tuntuu vatsassa jännältä ja se on taas hetkellinen painottomuus. Painottomuutta voi siis tehdä itsekin hyvin helposti, vaikkapa juuri keinumalla. Tämän heittoliikkeen painottomuuden voi nähdä myös esimerkiksi siten, että ota 1,5 litran limupullo. Revi siitä etiketit ympäriltä pois siten, että pullon sisälle näkee hyvin. Pese ja kuivaa pullon sisusta ja laita sinne vaikkapa pieniä värikkäitä karkkeja, nappeja, pikkukiviä tai jotain muita pienikokoisia kappaleita, jotka mahtuvat siitä suusta mukavasti sinne sisään. Heitä pullo sitten ilmaan ja katso tarkasti, mitä pullon sisällä tapahtuu ilmalennon aikana. Sisällä olevat kappaleet leijuvat, aivan kuten astronautit avaruusaseman sisällä. Jos tätä on vaikea nähdä, kun ilmalento on niin lyhyt, niin teippaa vaikkapa kännykkä kiinni pullon kylkeen siten, että kamera näkee sisälle, laita sitten kännykkä kuvaamaan hidastettua videota ja heitä pullo ilmaan. Tietystikin tämä kannattaa tehdä jossain pehmeässä paikassa tai ottaa varmasti pullosta koppi, ettei kännykkä mene rikki. Mutta joka tapauksessa tuo hidastettu video näyttää sitten selvästi sen, kuinka kappaleet leijuvat siellä sisällä. Tätä samaa menetelmää voidaan käyttää myös mikropainovoimatutkimuksessa siten, että tuo ilmalento tehdään vähän paremmin ja pidempänä. Pudotustorneissa on ilmasta tyhjäksi pumpattu korkea torni, jonka sisällä voidaan pudottaa alaspäin kapseli, jonka sisällä on tutkimuslaitteita. Näin saadaan pari sekuntia mikropainovoimaa. Tarkkaan ottaen siis kyse ei ole painottomuudesta, vaan mikropainovoimasta, ja se tuntuu ja näyttää painottomuudelta, mutta ei ihan täsmälleen ole sitä. Ei missään näissä, ei edes avaruusasemalla ole täyttä painottomuutta, vaan siellä on mikropainovoima. Saksassa Bremenin luona on pudotustorni, missä kapseli voidaan singota myös ylöspäin, jolloin saadaan mikropainovoimaa pari sekuntia lisää, eli tuon ylöspäin menevän liikkeen verran myös. Lentokoneella tehtävillä painottomuuslennoilla lennetään parabelin muotoista rataa siten, että moottoreilla vain kompensoidaan ilmanvastusta. Kone on siis ikään kuin heittoliikkeessä, paitsi että se ohjataan taas vaakalentoon sitten turvallisella korkeudella. Eli ei mennä ihan maahan saakka, onneksi niin. Painottomuuslennoilla saadaan tyypillisesti yhdellä kerralla mikropainovoimaa vähän päälle 20 sekuntia, mutta näitä parabeleita voidaan lentää sitten peräkkäin aika montakin. Tyypillisesti näillä eurooppalaisilla painottomuuslennoilla tehdään 30 parabelia yhden lennon aikana. Ja mitä tulee näihin eurooppalaisiin painottomuuslentoihin, niin tein niistä kokonaisen Tiede1:n jokunen vuosi sitten, joten jos asia kiinnostaa enemmänkin, niin se ohjelma kannattaa kuunnella Yle Areenasta. Hakusanoiksi vaikkapa Tiede1 ja painottomuus, niillä se löytyy. Mutta joka tapauksessa paras paikka mikropainovoimatutkimuksen tekemiseen on avaruus. Ja siksi päästän nyt tämän pitkän monologin jälkeen ääneen taas Hilde Steenäytin.
Yes. So what is very interesting is ISS, the International Space Station, is in space. Otherwise it wouldn't be called that way. But it's actually much closer than people typically think. We are here in the Netherlands. If we would drive to Berlin, we are further than the space station.
Kansainvälinen avaruusasema on siis avaruudessa. Muutenhan sitä ei kutsuttaisikaan edes avaruusasemaksi, mutta se on itse asiassa paljon lähempänä kuin ihmiset yleensä ajattelevat. Olemme nyt täällä Alankomaissa, ja jos lähtisimme tästä ajamaan Berliiniin, niin se olisi pidempi matka kuin olisi tästä avaruusasemalle silloin, kun se kulkee suoraan Alankomaiden päältä. Se on siis aika lähellä, noin 500 kilometrin päässä maapallon pinnasta.
Nevertheless, you reach a number of very interesting conditions that you cannot have.
Siitä huolimatta asemalla on olosuhteet, joita ei voi saada aikaan täällä maan pinnalla. Yksi on tosiaan tämä, että siellä ei ole painovoimaa samaan tapaan kuin täällä. Siellä valitsee mikropainovoima, eli kaikki leijailee aseman sisällä.
And that's very interesting, because what we see is that that gives relatively immediate effects.
Ja tämä on hyvin kiinnostavaa, koska mikropainovoimalla on monennäköisiä seurauksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Se vaikuttaa monin tavoin astronautteihin välittömästi tulevasta avaruussairaudesta, joka muuten johtuu tasapainoelimistön menemisestä sekaisin painottomuudessa, aina sitten hitaasti hiipivään luuston ja lihaksiston rappeutumaan. Mikropainovoima vaikuttaa kaikkiin biologisiin systeemeihin, yksittäisistä soluista, kasveihin ja eläimiin saakka.
Radiation conditions. So you get radiation coming from outer space. It's not as high as it would be if we go into deep space, but it's already.
Lisäksi säteilyympäristö on avaruudessa erilainen. Siellä on ulkoavaruudesta tulevaa säteilyä, joka ei ole niin voimakasta kuin olisi planeettain välisessä avaruudessa, mutta silti selvästi voimakkaampaa kuin täällä maapallolla. Avaruuden olosuhteet vaikuttavat siis ihmisiin, eläimiin, kasveihin, kaikkiin biologisiin näytteihin, mutta myös materiaaleihin. Kaikki täällä maan päällä tuntee painovoiman. Kun tässä juttelemme, niin meillä on kahvia kupeissa ja painovoima pitää kahvin kupin sisällä. Ja samaan tapaan kaikki materiaalit tuntevat tosiaan tämän painovoiman.
But now if you don't have this gravity to deal with, you can have a lot of fun because everything floats.
Jos painovoimaa ei ole, niin voi pitää myös hauskaa, koska kaikki leijuu vapaasti. Kun nyt tässä vesi on nätisti pullossa, niin avaruusasemalla vesi leijuisi vähitellen ulos pullosta ja muodostaisi ison vesipallon pullon suun ympärille. Mikropainovoimassa monet arkiset asiat eivät tapahdu normaalisti, kuten esimerkiksi ei ole sedimentaatiota. Nesteet ja aineet eivät kerrostu niiden tiheyden mukaisesti.
And then you have also technologies that actually want to be in this real space environment to see if the technology works in the same.
Ja vielä teknologia. Tekniikka, jota halutaan testata oikeissa olosuhteissa. Avaruusasemalla käytetään laitteita, joita halutaan käyttää myöhemmin, esimerkiksi kauemmaksi aurinkokunnassa ulottuvilla lennoilla. Avaruusasemalla tehdään myös paljon opetustoimintaa, eli kerrotaan suurelle yleisölle ja erikoiskiinnostusryhmille avaruuden olosuhteista sekä niiden mahdollisuuksista. Avaruusasemalla siis tehdään hyvin paljon kaikennäköistä mikropainovoimaan liittyvää toimintaa. On those areas for educational scopes. Ja tosiaan tässä kannattaa muistaa myös se, että tämän kansainvälisen avaruusaseman, johon kuuluu käytännössä Euroopan avaruusjärjestö, Japani, Kanada ja Yhdysvallat, nämä maat pitävät asemaa kunnossa ja rahoittavat sitä, niin tosiaan tämän kansainvälisen avaruusaseman lisäksi on olemassa myös kiinalainen avaruusasema, joka on varsin suuri tällä hetkellä ja siellä on myös taikonautteja kylässä ja he tekevät siellä täsmälleen samankaltaisia toimia kuin tehdään kansainvälisellä avaruusasemalla. Mutta kysyin Hildältä seuraavaksi, että missä kaikkialla painovoima näkyy ja tuntuu ihan konkreettisesti, siis täällä maan pinnalla, etenkin sellaisessa, mitä emme tule ajatelleeksi.
Every activity that we do, if I want to push a door, if I do that with the gravity, the door will actually move because I'm sitting on the ground, but if there's no gravity, I would fly away. The door would stay where it is.
Painovoima on mukana oikeastaan kaikessa. Jos haluan työntää ovea, niin täällä painovoiman alaisuudessa se onnistuu helposti, eli ovi kääntyy, kun työnnän sitä, koska painovoima pitää minua paikallaan. Jos painovoimaa ei olisi, niin minä työntyisin poispäin, kun koitan puskea ovea kiinni. Ovi pysyisi jotakuinkin paikallaan. Painovoima on tosiaan kaikkialla, jokaisessa pienessäkin arkisessa toimessa mukana.
And we see that also when crew members arrive on the space station these first days, I think they laugh a lot because I think there's a lot of things.
Huomaamme tämän oikein hyvin aina kun uusi miehistö saapuu avaruusasemalle, koska ensimmäisten päivien aikana he totuttautuvat mikropainovoimaan ja siihen, että kaikki toimii ja tapahtuu eri tavalla kuin on totuttu. Kaikki täällä maapallolla, me eläimet, kasvit ja kaikki muu, olemme kehittyneet painovoiman alaisuudessa ja sen takia avaruudessa monet toimet pitää oppia oikeastaan uudelleen. Toiletissa käymisestä, syömiseen ja esimerkiksi kuntoilu ei onnistu juoksumatolla samaan tapaan kuin täällä maapallon pinnalla, koska painovoima ei paina juoksijaa tähän juoksumattoon, vaan siihen täytyy ottaa apuun isokokoiset kuminauhat, joiden avulla juoksija kiinnitetään paikalleen. Jokaista asiaa täytyy oikeastaan ajatella aivan uudella tavalla.
So you need to think completely different about cooling loops, or you need to think different about.
Se tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että elektroniikan jäähdytys täytyy suunnitella avaruuslaitteissa eri tavalla kuin täällä maan päällä toimivissa laitteissa. Lämmin ilma kun ei nouse ylöspäin ja jäähdytä laitteita samaan tapaan kuin täällä. Kaikki nesteiden kierrot pitää myös hahmotella toisella tavoilla, samoin jos systeemissä on vaikkapa pieniä kuplia nestekierrossa. Melkein kaikki toimii eri tavalla ympäristössä, missä ei ole painovoimaa.
Thinking a different way to make sure that it works when there's no gravity.
Kun avaruusaika oli koittamassa 1950-luvun lopussa, jotkut jopa arvelivat, että toiminta avaruuden painottomuudessa olisi jopa mahdotonta. Ajateltiin esimerkiksi, että ihmisen verenkierto ei toimisi tai syöminen ei onnistuisi, koska painovoima ei pudota ruokaa suusta mahaan. Tämä viimeinen on tosin osoitettu perättömäksi ajatukseksi jo täällä maapallolla, sillä ihminen pystyy syömään myös pää alaspäin ollessaan. Painovoiman sijaanhan ruokatorven lihakset kuljettavat pöperöä kohti mahalaukkua.
Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown in Hadley.
Joka tapauksessa heti ensimmäisistä avaruuslennoista alkaen on mikropainovoimatutkimus ollut tärkeässä osassa, ennen kaikkea juuri ihmisten toimien ja tekniikan testaamisen näkökulmasta. Sen jälkeen sitten skaala on laajentunut perustutkimukseen, ja nyt tosiaan kansainvälisellä avaruusasemalla tehdään koko ajan tähän liittyvää tutkimustoimintaa ja testaamista. Koska Hilde Stenäyt tuntee hyvin näitä tutkimushankkeita, niin pyysin häntä mainitsemaan joitain mieleen painuvimpia, hauskoja tai muuten vain tärkeitä.
I must say I like everything that's like fluids and foams and where you see crew members play with those things. I mean it's very visual and it's very.
Pidän itse kaikista, missä on nesteitä ja vaahtoja. Sillä näet selvästi, että astronauteilla on hauskaa, kun he tekevät niitä koskevia kokeita. Ne ovat hyvin näyttäviä ja visuaalisia. Olen itse asiassa aina kateellinen, kun näen heidän leikkivän kuplilla, ja sen takia nämä ovat mielestäni kaikkein hauskimpia esimerkkejä mikropainovoimatutkimuksesta.
As for the practical and where I think there's a lot of potential is everything that relates to three-dimensional cell culturing and cell models.
Mitä tulee käytännöllisiin ja kaikkein merkittävimpiin tutkimuksiin, niin ne liittyvät omasta mielestäni kolmiulotteisiin soluviljelmiin. Tämä voi kuulostaa epämääräiseltä ja kaukaiselta, mutta nykyisin kun kehitetään esimerkiksi uusia lääkkeitä ja niitä testataan, niin monet toimet tapahtuvat litteissä petrilaseissa, siis kaksiulotteisesti. Näissä leveissä matalissa laseissa kasvatetaan soluja, mutta nämä soluviljelmät ovat tosiaankin hyvin litteitä, ne ovat siinä lasin pinnalla. En tiedä kuinka hyviä tuloksia niistä saadaan, sillä meidän elimemme ja kaikki biologiset systeemit ovat kolmiulotteisia. Kasvamme koko ajan kolmessa ulottuvuudessa, emme ole litteitä.
So if you want to test for example drugs in to see if they work, this is not the ideal environment to do that in. So people are more and more looking at three-dimensional cell structures.
Jos siis haluamme testata lääkkeitä todellisen kaltaisissa olosuhteissa, niin petrilasit eivät oikein toimi. Siksipä tutkijat pohtivat yhä enemmän kolmiulotteisia soluviljelmiä, kuten organoideja, eli pienikokoisia, yksinkertaistettuja versioita elimistämme. Esimerkiksi pienet laboratoriossa kasvatetut aivot voivat olla 5 millin kokoinen aivosolukasvusto, tai pikkuinen sydän tai pienikokoinen maksa, joissa on siis olennainen määrä sydämen ja maksan tai aivojen solustoja. Niissä on siis joitain oikeiden esikuviensa toimintoja, ei ihan täydellisesti, mutta niitä voidaan käyttää oikein hyvin lääkkeiden testaamiseen kaksiulotteisten soluviljelmien tai koe-eläinten sijaan.
And now comes the clue. If you go into microgravity, it's actually easier to grow three-dimensional cell structures. I mean, I'm not a biologist.
Avaruudessa tällaisten kolmiulotteisten soluviljelmien tekeminen on helpompaa, koska painottomuus tekee kasvattamisen hyvin yksinkertaiseksi. Täällä maan päällä organoidit vaativat usein tukirakenteen tai geelin ympärilleen, mikä haittaa niiden toimintaa. Avaruudessa ei sellaisia tarvita. Lisäksi olemme havainneet, että avaruudessa monet sairaudet voidaan ikään kuin kiihdyttää. Tuloksia saadaan siis nopeammin. Mikropainovoiman ja nopeutetun tautimallinnuksen yhdistelmä on todella kiinnostava, koska tätä voitaisiin käyttää myös pian ihan yksittäisten potilaiden hoitamiseen.
You can create, you can take a sample of your skin, for example. Yeah. You can grow it in the lab. You can make an organoid out of it.
Otetaan esimerkiksi ihostasi näyte. Sitä kasvatetaan viljelmänä ensin ja viedään sen jälkeen avaruuteen, missä siitä tehdään organoidi ja sen kanssa testataan sitten erilaisia lääkkeitä ja katsotaan, mikä toimii kaikkein parhaiten. Mielestäni tämänkaltaisessa toiminnassa on todella paljon mahdollisuuksia.
There's an awful lot of potential for the benefit of us here on Earth by using this environment.
Painottomuuden hyväksikäytöstä teollisessa mittakaavassa on puhuttu jo pitkään, mutta toistaiseksi avaruustehtaat ovat vielä siellä kaukana tulevaisuudessa. Pääsy avaruuteen on kallista ja vaikka SpaceX on muuttanut tilannetta olennaisesti Falcon 9 -raketillaan, ei tavaraa kuljeteta avaruuteen ja tuoda sieltä alas vielä kätevästi ja edullisesti. Jo, nyt kuitenkin tiedetään, että painottomuudessa voidaan tehdä esimerkiksi metalliseoksia, joita täällä painovoiman alaisuudessa ei voitaisi. Valokuiduista saadaan parempia ja avaruudessa voidaan kasvattaa kiteitä, jotka ovat paljon suurempia ja parempia kuin täällä maan päällä tehdyt. Nämä vain esimerkkeinä. Ideoita avaruudessa tehtävistä materiaaleista ja tuotteista on paljon, mutta ongelmana tosiaan on vielä tuo pääsy avaruuteen. SpaceX on kehittämässä parhaillaan Starship-rakettia, jolla voidaan kuljettaa paljon aikaisempaa kätevämmin tavaraa ylös avaruuteen ja tuoda sieltä myös takaisin alas. Ja jos se toimii kuten suunnitellaan, niin se on vallankumous. Ei ainoastaan avaruusteollisuudelle, vaan yleisestikin avaruusliikenteelle. Avaruuslentojen hinta putoaa roimasti, suorastaan romahtaa, ja lisäksi avaruuteen voidaan lähettää painavampia ja suurempia kappaleita. Valokuvat Starshipin nokkakartion sisältä ovat kerrassaan huimia, se on suurikokoinen laite. Starship saa todennäköisesti ja toivottavasti myös kilpailijoita, ensimmäisenä Blue Origin-yhtiön, joten avaruuteen menemisen hinta putoaa vielä edelleenkin tästä. Jos Starship ja SpaceX kiinnostavat enemmänkin, niin myös niistä on areenassa useampikin Tiede Ykkönen, tässä tapauksessa hakusanoiksi vaikkapa Tiede Ykkönen, SpaceX ja Starship. Mutta olennaista on siis se, että pian ollaan siirtymässä puheista ja kokeista tekemiseen. Avaruusteollisuus ja tuotanto painottomuudessa voivat päästä alkuun ihan lähiaikoina ja kauempana sitten tulevaisuudessa. Kenties suuri osa teollisuudesta on avaruudessa. Se vähentää osaltaan ympäristörasitusta täällä maapallolla ja jos raaka-aineetkin avaruustehtaisiin, voitaisiin hakea maapallon sijaan vaikkapa asteroideilta, niin vielä parempi. Mutta tuohon on vielä matkaa, etenkin kun ensimmäiset avaruustehtaat ovat vielä tekemättä. Emme ole vielä tilanteessa, missä avaruustuotanto olisi kannattavaa. Hilde jatkaa.
As you say, we're not yet there that the launch price have dropped significantly. We have opened or
kuten sanoit, emme ole vielä siinä, että avaruuslaukaisuuden hinta olisi pudonnut tarpeeksi, mutta olemme jo parantaneet olennaisesti mahdollisuutta nousta avaruuteen edullisesti. Tai siis kunnia tästä ei ole meidän vaan ennen kaikkea SpaceX-yhtiön Yhdysvalloissa. Ja kun kilpailua tulee vielä lisää, niin hyvä niin. Olen aika varma siitä, että äsken kuvaamani lääketieteelliset solukasvatussovellukset ovat eräitä ensimmäisiä avaruudessa tehtäviä kaupallisia tuotannollisia toimia.
Might be drawing maybe a cancer patient, we do a biopsy, we put those samples up there, we do run these test protocols and comes down what best treatment might be suited for that patient.
Yksi tällainen lisäksi voisi olla syöpähoidot. Otamme potilaalta näytteen, lähetämme sen avaruuteen, teemme siellä soluviljelmillä testejä ja saamme tulokseksi toimivan lääkityksen kyseiseen syöpään juuri tuolle potilaalle. Tiedämme jo, että tämäkin voisi toimia, ja koska näytteet ovat pieniä ja kevyitä ja syöpähoidot ovat kalliita, niin tämä voisi olla yksi ensimmäisistä avaruussovelluksista.
Another thing I think that is somehow related and that makes me also dream a lot.
Toinen asia, mikä liittyy hieman tähän ja avaruudessa tehtävään lääketieteeseen ja mistä haaveilen itse aika paljon, on bio-3D-tulostaminen. Tavallisessa 3D-tulostuksessa on printeri ja tiedosto, ja printeri tekee sitten kerros kerrokselta esimerkiksi muovista tai metallista tiedoston kuvaaman kappaleen. Samoin voi tehdä myös biologisilla materiaaleilla, eli voisimme tulostaa esimerkiksi sisäelimiä tai alkuvaiheessa organoideja, noita pienikokoisia yksinkertaistettuja elimiä tutkimuskäyttöön. Varsinaisia 3D-tulostettuja elimiä voitaisiin sitten käyttää elinsiirtoihin.
And that's also a very interesting area where we think that space might actually be the perfect environment to do that, because if you
Tämä on erittäin kiinnostava tutkimusalue, sillä todennäköisesti juuri avaruuden mikropainovoima soveltuu erinomaisesti näiden biologisten 3D-tulosteiden tekemiseen. Esimerkiksi sydän, sen sisällä on paljon onttoja alueita, ja jos sellaista tulostetaan painovoiman alaisuudessa, niin se romahtaa, tai sitten siihen täytyy rakentaa tukia ja erilaisia tukirakenteita, tai sen ympärillä pitää olla tukevaa geeliä tai jotain sellaista, jotka siis otetaan myöhemmin pois ja jotka haittaavat tämän sydämen rakentamista, joten parempi olisi tulostaa ilman niitä. Avaruudessa ei tukia tarvita, koska sydän ei romahtaisi painovoiman vaikutuksesta.
So there's really reasons to believe that space might be the perfect environment to 3D bioprint, maybe in the future organs, and we're not yet there.
On todellakin paljon syitä uskoa, että avaruudessa olisi täydelliset olosuhteet biologisten 3D-tulosteiden tekemiseen. Avaruudesta voisi tulla elinsiirrännäisten tuotantopaikka. Vielä tämä ei siis onnistu, mutta Yhdysvalloissa on tehty jo ensimmäinen avaruudessa toimimaan tarkoitettu 3D-printeri biomateriaaleja varten, ja se on myös viety ylös avaruusasemalle. Meillä Euroopassa on meneillään EU-rahoituksella tehtävä hanke, missä kehitetään uudenlaista painottomuudessa toimivaa 3D-bioprintteriä, ja toivomme, että se tulisi käyttöön parin vuoden sisällä. Tuo laite käyttää magneettikenttiä ja akustiikkaa tulostamiseen.
And I think, I mean, maybe in 15, 20 years, I don't know, maybe we would be bioprinting organs in space for people on Earth.
Oletan, että kenties 15-20 vuodessa voisimme tulostaa elimiä avaruudessa maan päällä olevien ihmisten käyttöön. Kenties joku sukulaisenne tarvitsee siirrännäisen, vaikkapa maksan. Hänet laitetaan listalle ja häneltä otetaan verinäyte, mistä eristetään kantasoluja. Ne viedään avaruuselintehtaaseen, missä sitten maksa tulostetaan ja se tuodaan alas takaisin maahan elinsiirtoa varten. Toinen hieman samankaltainen hanke on tehdä avaruudessa silmän verkkokalvoja. Tällaista testataan jo maan päällä, mutta koska verkkokalvo siirrännäisen rakennuksessa käytetään kerroksellista rakentamista, ne siis tehdään kerroksittain, tapahtuisi tämäkin paremmin ja tasalaatuisemmin mikropainovoimassa. Yhdysvalloissa on yhtiö, joka kehittää jo tällaista laitetta, jonka avulla voitaisiin valmistaa verkkokalvoimplantteja avaruudessa.
I mean, these are really for most people, including myself, very futuristic ideas that you think would that ever be possible, but there's actually research activities.
Tämä kuulostaa aika monista hyvin futuristiselta tai jopa kaukaiselta, myös minusta, että voisiko tällainen tosiaankin olla mahdollista, mutta tätä tutkitaan nyt voimakkaasti. Idea vaikuttaa hyvin lupaavalta ja laitteita kehitetään jo. Tämä on varmaankin eräs huimimmista ja yllättävimmistä esimerkkeistä siitä, miten avaruuden olosuhteita voitaisiin käyttää hyväksi. Ja sitten ovat nämä perinteiset ideat metalliseoksista optisiin kuituihin, ja muut sellaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi avaruudessa tehdyt optiset kuidut ovat 100 kertaa parempia kuin nämä maan päällä tehdyt.
Indeed, the question is, why haven't these things taken off? I think so far.
Jos siis avaruustuotannon hyödyt ja edut ovat näin selviä, niin voi tietysti kysyä, minkä ihmeen takia avaruustuotanto ei ole vielä käynnistynyt. Syynä on tietystikin tuo avaruuteen menemisen kalleus ja niin edelleen, mutta myös se, että varsinaista liiketoimintamallia ei ole vielä olemassa. Kyse on tietysti kapasiteetista ja hinnasta, mutta pelkästään avaruuteen menemisen hinta ei ole hyvä selitys, sillä avaruudessa voitaisiin kyllä tehdä sellaisia kalliita tuotteita, joiden kustannukset saataisiin takaisin, jos kyse siis olisi vain tuotantolaitteista ja kyydistä ylös ja alas. Lisäksihän kyse on siitä, että toistaiseksi näitä voidaan tehdä vain avaruusasemalla, ja laitteet ovat vaatineet astronauttien apua. Jos voitaisiin tehdä automaattisia avaruustehtaita, niin tilanne olisi toinen. Kaupallisia avaruusasemia ja siellä olevia kaupallisia astronautteja on tulossa ensi vuodesta alkaen, jos kaikki käy hyvin, ja nämä auttavat näissä ongelmissa. Ei riitä, että tehdään kokeellisesti kilometri valokuitua tai 3 implanttia, vaan niitä pitää tehdä paljon. Olemme perustamassa kokonaan uudenlaista teollisen tuotannon tapaa, ja siihen menee vähän aikaa.
I do think we will get there, yeah. I think it will still take a while, and I'm not sure if it will be this crewed space station or if we will have.
Mutta lopulta avaruustehtaat ovat kyllä totta. En tiedä, ovatko parhaimpia sellaiset asemat, missä on ihmisiä jatkuvasti auttamassa, vai automaattiset tehtaat, joissa tuotanto tapahtuu robottien avulla. Todennäköisesti ainakin nyt alkuvaiheessa tarvitsemme sekä automatiikkaa että ihmisiä, niin kaupallisia miehitettyjä avaruusasemia kuin automaattisiakin laitoksia. Kun aikaisemmin Hilden työhuone oli Euroopan avaruusjärjestön teknisessä keskuksessa Estekissä Hollannin Noordwijkissa, missä hän hallinnoi avaruusasemalla tehtäviä eurooppalaisia painovoimatutkimuksia, niin nyt hän tekee samaa työtä hieman eri kulmalla aivan Estekin vieressä Space Application Service-yhtiössä. Myös avaruusjärjestön puolella Hilden työnantaja oli tämä Space Applications, joka on eräs ESAn alihankintayhtiöistä. Mutta nyttemmin Space Applications on laajentanut toimintaansa syvemmälle painovoimatutkimukseen ja katsoo myös kohti avaruustehtaita. Eräs yhtiön projekteista on Ice Cubes, avaruusasemalla oleva puoliautomaattinen koelaitehotelli, jos niin voi sanoa. Ihmettelimme Hilden kanssa sen mallikappaletta, kun piipahdin Space Applications-yhtiössä toukokuun lopussa tekemässä tätä haastattelua. Tuo laite on jotakuinkin tavallisen keittiössä olevan uunin kokoinen laatikko, jonka edessä olevan luukun takaa paljastuu taso, joka voidaan vetää ulos ja jonka ylä- ja alapinnalle voidaan laittaa kiinni pieniä laatikkomaisia tutkimuslaitteita. Alun perin ajatuksena olivat 10x10x10 kooltaan olevat kuutiot, ja tuohon viittaa myös nimi Ice Cubes, mutta nyt boksit voivat olla isompiakin, eivätkä vain kuution muotoisia. Ja kyse on paljon muustakin kuin vain tästä laatikosta, joka on avaruusasemalla. Hilde kertoo itse tarkemmin.
So we have launched this facility to the space station, so you can think of that as a platform, and it's on the space station in the European module, and so with space application.
Olemme lähettäneet tällaisen laitteen kansainväliselle avaruusasemalle. Se on eurooppalaisessa tutkimusmoduuli Columbusessa oleva tutkimuslaite Lavetti, ja me Space Application Services -yhtiössä tarjoamme tämän Ice Cubes-palvelun, eli International Commercial Experiment Cubes-palvelun, mahdollisuutena kaikille, jotka haluavat tehdä tutkimusta tai testata tekniikkaa avaruusasemalla avaruus olosuhteissa. Tämä siis perustuu moduuleihin, kuutioihin, joita voidaan lennättää asemalle jollain sinne säännöllisesti menevistä rahtialuksista ja tuoda niillä myös takaisin maan pinnalle. Astronautit kiinnittävät laitteet Ice Cubes-räkkiin, kytkevät sähkön ja datalinkin ja sen jälkeen yleensä laite toimii automaattisesti ja kauko-ohjattuna. Meillä on oma valvontahuone, mutta tutkijat voivat hallita tutkimuslaitteitaan myös itse tarjoamamme datayhteyden kautta.
We call them cubes, but in fact we also flew cylinders. So I mean, as long as they have the interface connector that connects to the facility to get power and data, we're all good.
Kutsumme siis näitä kuutioiksi, mutta ne voivat olla isompia ja pienempiä ja vaikka myös sylinterin muotoisia. Tutkimuslaitteet ovat nykyisin niin pienikokoisia, että pienet laatikot riittävät hyvin monennäköisiin kokeisiin.
Science for Maltese scientist. Malta had never been to space before, so it opened for them the door.
Esimerkiksi olemme vieneet avaruuteen Maltasta olevien tutkijoiden laitteita. Malta ei ole aikaisemmin ollut avaruustoiminnassa mukana lainkaan, mutta nyt Ice Cubesin ansiosta he pääsivät tekemään tutkimusta mikropainovoimassa. He muun muassa tutkivat diabetespotilaiden ihonäytteitä, nimittäin avaruusolosuhteessa niistä saatiin parempia tuloksia kuin olisi saatu maan päällä. Aiemmin tällaista tutkimusta saattoi tehdä vain avaruusjärjestöjen kautta pitkän prosessin jälkeen, mutta nyt maltalaisten koelaite oli 8 kuukauden päästä ideasta jo avaruudessa.
Industrial R&D, so research and development, where you really try to work.
Yhä suurempi osa tutkimuksista tehdään kuitenkin akateemisten tutkijoiden sijaan tuotekehitys mielessä. Esimerkiksi lääkeyhtiöt käyttävät palveluitamme lääkkeiden tutkimuksessa ja kehityksessä.
Researchers, but also from pharma company, for example, that may want to use this environment as I described before.
On muuten jännää, että kun avaruutta yleensä pidetään hyvin teknisenä ja kovien tieteiden temmellyskenttänä, niin yhä useammin näissä mikropainovoimatutkimuksissa tulee esiin enempikin näitä biologiaan ja lääketieteeseen liittyviä tutkimushankkeita. Tehdään niin lääkkeitä kuin tutkitaan juuriakin. Vaikka täällä Yleisradiossa ei saisi mainostaa, niin sen verran vielä kehun tätä Ice Cubesia, että siinäpä olisi edullinen ja kätevä tapa myös suomalaistutkijoille päästä mukaan avaruustutkimuksiin. Olemme nyt mukana Euroopan avaruusjärjestön miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmassakin, eli myös sitä kautta pääsisimme mukaan avaruusasemalla tehtävään tutkimustoimintaan, mutta yksittäiselle tutkimusryhmälle tai teollisuudellekin tämä suora tie taivaalle voisi olla parempi. Hilde Steenäyt varmaan kertoo mielellään lisää, ja itse asiassa haastattelussamme hän kertoikin myös hyvin, hyvin paljon lisää, mutta tähän ohjelmaan ei mahdu enempää mukaan. Siispä nyt täytyy laittaa piste ja sanoa vain kiitoksia Hildelle ja kiitos myös alussa puhuneelle Diegolle Firenzeen. Kiitokset painovoimalle, kun pidät meidät tukevasti maan pinnalla. Kiitos myös mikropainovoimalle, kun teet mukavan leijumisen mahdolliseksi, ja kiitos vielä teillekin hyvät kuulijat, kun jaksoitte pysyä mukana tänne saakka. Tämä siis painottomuudesta tällä kertaa ja nyt vain kuulumiin.